พอดีเขาก็มอบหมายให้อาจารย์ไปเขียนให้เขียนเล่าสาเหตุที่ต้องไปบวชเป็นภิกษุณีพอเขียนถึงตัวเองเนี่ยก็ทำให้คิดถึงลูกศิษย์นะว่าเออเนาะเราเสียเวลานานนานเนี่ยมันเพราะอะไรเนี่ยก็ไปค้นหาคำตอบมันก็เลยได้คำตอบว่าการที่เราจะบรรลุนิพพานเนี่ยนะถ้าเราเทียบนิพพานเป็นเป้าหมายที่จะเดินถ้าเราเทียบอริมักมีองค์8หรือปฏิปทาเนี่ยเหมือนทางเดินถ้าเราเทียบมันทางเดินถ้าเราเทียบครูบาอาจารย์ในทางธรรมเนี่ยเหมือนคนที่ชี้ทางมอบแผนที่ให้เราถ้าเราเทียบเราเหมือนคนเดินทางเทียบกันนะมันจะมี2 อย่างนะการเดินทางกับการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้แต่เราเทียบนะผู้เดินทางก็คือผู้ปฏิบัติใช่ไหมซ้ายมือนี่เกี่ยวกับการเดินทางขวามือนี่เป็นเรื่องธรรมะนะผู้เดินทางเหมือนใครคะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ชี้ทางเหมือนครูบาอาจารย์ในทางธรรม
ผู้ชี้ทางเหมือนครูบาอาจารย์ในทางธรรม
ทางเดินเนี่ยในทางธรรมเขาเรียกปฏิปทาหรือมรรคทางเดิน
เรียบเหมือนปฏิปทา
หรือมรรคนะคะส่วนเป้าหมายในทางธรรมคือนิพพานใช่ไหม
ในทางธรรมคือนิพพาน
ชัดเจนไหมคือมีทุกข์หรือไม่มีทุกข
์ไม่มีทุกข์
นิพพานมีทุกข์หรือไม่มีทุกข
์ไม่มีทุกข
์นิพพานเป็นอะไรคะ
เป้าหมาย
นิพพานนี่คือมีทุกข์หรือไม่มีทุกข
์ไม่มีทุกข์
ไม่มีทุกข์นี่คือไม่มีทุกข์เลยหรือว่าไม่มีทุกข์บ้างอ้าว
ไม่มีทุกข์เลย
พูดซิว่าเป้าหมายคือ
นิพพาน
คือไม่มีทุกข์เลยแล้วถ้าเป็นสุขนี่สุขนิดหน่อยหรือสุขอย่างยิ่ง
สุขอย่างยิ่ง
นี่คือเป้าหมายของชีวิตเรานะคือนิพพานคือไม่มีทุกข์เลยมีสุขก็สุขอย่างยิ่งอันนี้คือเป้าหมายแล้วนะนี่ก็กลับมาดูว่าตัวเองเนี่ยเดินทางยังไงความที่เราเป็นผู้หญิงเลยไม่สามารถใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ชายได้มันก็เป็นความอาภัพไหมเนี่ยอาภัพหนึ่งละใช่ไหมพอมันอาภัพตัวนี้ตัวเดียวมันอาภัพอย่างอื่นไปหมดเลยมันก็ขาดแผนที่ไหมขาดแผนที่ขาดการแนะนำไหมมันขาดไปหมดเลยถ้าเทียบพระไตรปิฎกเหมือนแผนที่ถูกไหมแต่ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจก็เหมือนกับเราไม่ฉลาดในแผนที่ก็คือเราไม่มีครูคอยแนะนำเพราะนั้นศิษย์มีครูกับศิษย์ไม่มีครูเนี่ยอันไหนดีกว่ากัน
ศิษย์มีครู
ไม่ฉลาดกับศิษย์มีครูฉลาดอันไหนดีกว่ากัน
ศิษย์มีครูที่ฉลาด
ศิษย์มีครูฉลาดแต่ตัวเราขาดปัญญากับศิษย์ที่มีครูฉลาดแล้วเราก็มีปัญญาอันไหนดีกว่ากัน
ศิษย์มีครูและตัวเราก็ฉลาด
ศิษย์มีครูฉลาดป่วยตาบอดหูตึงกับศิษย์ที่มีครูดีและตัวเองก็ฉลาดและสุขภาพดีอันไหนมันดีกว่ากัน
ศิษย์ที่มีครูดีและตัวเองก็ฉลาดสุขภาพดีกว่า
สังเกตไหมว่ามันมีองค์ประกอบเยอะไหมคะมันมีองค์ประกอบเยอะเนาะเพราะนั้นอาจารย์เป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็อาภัพไปหนึ่งอาภัพละใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ชายไม่ได้แล้วความรู้ก็น้อยอีกแม้จะอ่านพระไตรปิฎกก็งงไม่งงมาอีกมันก็เสียเวลาที่สำคัญคือเราความรู้น้อยความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งความรู้เลยเราความรู้น้อยเลยเดินทางแบบไปเดี๋ยวออกนอกเส้นทางเดี๋ยววกกลับเดี๋ยววนเดี๋ยวก็หมดแรงเดี๋ยวก็เอาใหม่เดี๋ยวก็วิ่งออกไปอีกที่นึงเรียกว่าเสียเวลานานมากจนกระทั่งได้เรียนบาลีได้เรียนอภิธรรมอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ได้เห็นแบบอย่างของครูบาอาจารย์บางทีท่านก็สิ้นชีวิตไปแล้วก็มีได้อ่านหนังสือของท่านก็มีเนี่ยอาจารย์ก็เลยมีครูบาอาจารย์เยอะมีครูบาอาจารย์มากแต่ไม่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์บางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วครูบาอาจารย์บางท่านเป็นผู้ชายใกล้ชิดไม่ได้ครูบาอาจารย์บางท่านอยู่ไกลเราอยู่ภาคเหนือท่านอยู่ภาคใต้อย่างเงี้ยนะแล้วที่สุดก็เลยมาคิดว่าถ้าใครโชคดีได้ล่ำได้เรียนไปโดยลำดับก็เริ่มอะไรคะสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกคืออะไรเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัวเองเลยซึ่งมันจะเห็นได้ด้วยตัวเองก็ต่อเมื่อมันเข้าใจว่าอะไรเป็นลำดับต้นทางอะไรเป็นกลางทางอะไรเป็นปลายทางอะไรเป็นเป้าหมายจริงไหมเพราะนั้นต้นทางคือศีลกลางทางคือสมาธิปลายทางคือปัญญาเป้าหมายคือนิพพานใช่หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเรามีตรงนี้เราก็จบไหมรักษาศีลให้บริสุทธิ์คุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วก็มีความรู้ชัดอริยสัจ4มีปัญญินทรีย์รู้ชัดความเกิดความดับแห่งทุกข์ที่ทำให้ใจเราไกลทุกข์ชำระกิเลสได้และถึงความดับทุกข์อย่างถูกต้องชอบธรรมถูกต้องชอบธรรมด้วยนะคือถ้ามันถึงความดับทุกข์แบบไม่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยมันยังไงมันก็ยังไม่บริบูรณ์วันนี้ขอทำหน้าที่หนึ่งพวกเธอต้องรู้เป้าหมายของชีวิตสองเธอต้องรู้ทางเดินของชีวิตสามเธอต้องมีแผนที่สี่เธอสงสัยอะไรเธอต้องมาถามอาจารย์เนี่ยนะถ้าเธอทำสี่อย่างนี่นะเธอต้องรู้จักทางจริงไหมเธอต้องรู้จักทางไปเธอต้องรู้อะไรคะต้นทางกลางทางปลายทางแล้วรู้ว่าตัวเองอยู่ต้นทางหรือตัวเองอยู่กลางทางหรือตัวเองอยู่ปลายทางหรือตัวเองยังไม่ถึงต้นทางเลยอย่างเงี้ยนะฮะคือกำลังมังงุมมังงานหลาอยู่ยังไม่ถึงต้นทางอย่างเงี้ยมันมีนะฮะมังงุมมังงานหลาเกือบถึงต้นทางกับถึงต้นทางถึงกลางทางถึงปลายทางแล้วก็ถึงเป้าหมายจริงไหมอะไรคือมังงุมมังงานหลาเกือบถึงต้นทางทานเนี่ยเรื่องทานเนี่ยเป็นเรื่องมังงุมมังงานหลาเกือบถึงต้นทางต่อไปศีลคือต้นทางสมาธิคือกลางทางปัญญาคือปลายทางนิพพานคือเป้าหมายเธอรู้เส้นทางแล้วใช่ไหมทีนี้อาจารย์คนบางคนทำไมมันเกิดมาเนี่ยมันยังไม่ได้ทันให้ทานให้อะไรเลยมันฟังทำนิดเดียวมันบรรลุหรือมันหมายความว่ายังไงอย่างเงี้ยนะเช่นพระสารีบุตรใช่ไหมพระสารีบุตรยังไม่ได้ให้ทานชาตินี้นะชาตินี้ยังไม่ได้ไปใส่บาตรพระอรหันต์สักองค์นึงสารีบุตรนะแต่มาเจอพระอัสสชิในเรื่องเล่าไม่มีว่าพระสารีบุตรซื้อของใส่บาตรใช่ไหมไม่มีมีแต่ว่าแอบดูพระอัสสชิว่ามีกิริยาอันสงบสง่างามฉันอาหารด้วยความสงบสงบในที่นี้หมายถึงว่าฉันแล้วเงียบกริบเคลื่อนไหวทีละเซนไม่ใช่นะแต่หมายถึงท่านไม่มีอาการแห่งโลภะโทสะโมหะให้เห็นนึกออกไหมคือคนทานอาหารด้วยท่าทางเนี่ยเราดูออกว่าสงบหรือไม่สงบเช่นมีนักบวชคนหนึ่งตักอาหารฉันเนี่ยแล้วมาทีละเซนเนี่ยพวกเราว่าเขาสงบไหมเนี่ยขนาดเคลื่อนทีละเซนยังไม่สงบเธอจะให้เคลื่อนทีละครึ่งเซนเหรออ้าวเซนนึงยังไม่สงบเหรอเนี่ยแบบแล้วไม่พูดเลยนะไม่พูดเลยไม่สงบเหรอมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะอะไรคะไม่สงบเพราะโมหะจริงไม่จริงเราไม่บรรทัดมาวัดด้วยนะเอาอีกคนนึงกินแบบไร้เซนจากไร้เซนไหมอันนี้ไม่สงบเพราะโลภะใช่ไหมแต่อีกคนนึงตักใส่แล้วคว้ากระทนแบบอันนี้ไม่สงบด้วยโทสะใช่ไหมเนี่ยเราดูออกว่ามันไม่สงบเพราะโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างใช่ไหมแต่พระอัสสชิเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นท่านฉันอาหารด้วยความสงบจากโลภะโทสะโมหะเรียบร้อยท่านไม่ต้องมาเตะท่าใดๆเลยมันเป็นภาวะที่ใจมันเกลี้ยงเกลาจากโลภะโทสะโมหะเนี่ยท่านก็ฉันอาหารปกติของท่านนั่นแหละ แต่มันช่างถูกใจคนพาลหรือถูกใจบัณฑิตถูกใจพระสารีบุตรพระสารีบุตรสะสมบุญมากี่ชาติแล้วอ่ะนึกออกไหมท่านให้ทานมากี่ชาติแล้วอ่ะท่านรักษาศีลมากี่ชาติแล้วอ่ะท่านมีปัญญามากี่ชาติแล้วท่านฟังธรรมมากี่ชาติแล้วอ่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นท่านเดินมาสู่ปลายทางแล้วไม่ใช่เรื่องมังงุมมังงาหลาใกล้ๆต้นทางและไม่ใช่แค่ต้นทางและไม่ใช่แค่กลางทางแต่ท่านอยู่ปลายทางแล้วเพราะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนคนขี้เหนียวเนี่ยอยู่ต้นทางหรืออยู่ใกล้ๆต้นทางหรือไกลต้นทางคนขี้เหนียวไม่ต้องพูดกันเลยคนขี้เหนียวแม้แต่สวรรค์ยังไม่ได้ไปเลยมีพระพุทธพจน์รองรับว่าคนขี้ตรณีย่อมไม่ได้ไปสวรรค์อย่าพูดถึงนิพพานสวรรค์ยังไม่ได้ไปเลยเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรนี่อยู่ปลายทางพอฟังคำสอนจากพระอัสสชิเนี่ยสั้นๆพระอัสสชิบอกเราบวชใหม่อยู่เราแสดงธรรมมากไม่ได้พระสารีบุตรบอกขอให้ท่านพูดเท่าที่ท่านรู้ส่วนการแทงตลอดเป็นเรื่องของผมนั่นปานนั้นไม่ได้พูดเรื่องอิทังโขปนภีขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาจะไม่ได้พูดเลยพูดรวบสรุปเลยว่ายังกินจิสุทธิยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันจบแล้วพระสารีบุตรบรรลุโสดาบันเลยเนี่ยเอาเราบรรลุอย่างเนี่ยฟังเนี่ยยังเพราะเราไม่ได้อยู่ปลายทางเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจอุปมาเหมือนเราเดินทางอยู่แล้วมีคนตะโกนบอกทางให้เราเนี่ยทีนี้ไอ้คนตะโกนบอกทางก็ตาบอดไอ้คนบอกทางมันไปจำมาแล้วมันตาบอดมันไม่รู้ว่าเราอะกำลังเดินต้นทางหรือกลางทางหรือปลายทางเราเนี่ยกำลังมังงุมมังงาหลาอยู่ต้นทางคนตาบอดนี่มันถามเราว่าต้องการอะไรเราก็บอกเขาว่าฉันต้องการไปนิพพานแต่ไอ้คนบอกมันไม่ดูแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ต้นทางหรือกลางทางหรือปลายทางมันก็สอนเราใหญ่เลยเอ็งจำไว้เอ็งเดินตรงไปและเอ็งจะเจอต้นทองกวาวดอกสีแดงและเอ็งก็เลี้ยวขวามันท่องมาไงแต่มันท่องความรู้ช่วงปลายทางเข้าใจไหมมันก็พูดใหญ่เลยไอ้คนฟังมึนไหมมันก็ดูตามที่ไอ้คนบอกมันนั้นมันไม่เห็นต้นทองกวาวสีแดงมันไม่เห็นอะไรเลยที่พูดเนี่ยก็เหมือนบางคนที่ขาดความรู้พอไปฟังธรรมขั้นสูงเขาไม่เห็นธรรมเขาไม่เห็นเลยเหมือนลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเข้ามานิโรธารามใหม่ๆวันนั้นอาจารย์สอนปฏิจจสมุปบาทลูกศิษย์เก่าๆที่ฟังมานานก็ซีซาดบอกโอ้มหัศจรรย์แห่งธรรมสุดยอดแต่ลูกศิษย์คนนั้นบอกตู้ละมึนอย่างเงี้ยเพราะมันยังไม่ได้เข้าสู่ต้นทางไม่ได้เข้าสู่กลางทางแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องปลายทางเอาล่ะจบวันนี้เธออยู่ตรงไหนเธอต้องไปเช็คตัวเองจริงไหมว่าเธอมังงุมมังงาหลาอยู่ใกล้ๆต้นทางคือเธอยังชอบให้ทานชอบให้ทานชอบให้ทานแต่เรื่องศีลเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะเธอยังมังงุมมังงาหลาอยู่ใกล้ๆต้นทางเท่านั้นเองแต่ถ้าเธอไม่สนเรื่องทานเท่าไหร่แต่เธอสนแต่ศีลสนแต่ศีลเนี่ยเธออยู่ต้นทางหรือเธอเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยเธอบริบูรณ์ดีมากแต่เธอไม่ชัดเจนเรื่องสมาธิเนี่ยเธอกำลังอยู่กลางทางที่อยากรู้ว่าสมาธิมีกี่อย่างคะอาจารย์สมาธิมีเป้าหมายอะไรคะอาจารย์วิธีฝึกสมาธิมีกี่อย่างคะอาจารย์อย่างงี้นะนี่อยู่กลางทางแต่ถ้าเธอชัดเจนแล้วอ๋อสมาธิหนูเหรอคะหนูเอาสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะแต่ถ้าหนูเหนื่อยหนูก็เข้าฌานพักผ่อนหนูไม่ยากเรื่องสมาธิหนูไม่ยากอาจารย์แต่หนูสนใจเรื่องปัญญินทรีย์ไอ้อย่างนี้อยู่ปลายทางพออยู่ปลายทางเนี่ยชี้เป้าง่ายไหมนิพพานตรงนี้เองอย่างนี้ท่านสันตติมหาอมาตย์สั่งสมบุญญารมีมาเยอะมากเลยทั้งทานศีลภาวนาสั่งสมมาหลายชาติเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรมาเยอะแต่ชาติสุดท้ายเป็นนายกรัฐมนตรีพอออกไปรบปั๊บชนะบึ้มกลับมากษัตริย์ให้ขึ้นเป็นกษัตริย์7 วันอย่างเงี้ยแสดงว่าบารมีเขาเยอะไหมคะและเขาถึงปลายทาง พราะเขาบารมีเยอะมากแต่คนบารมีเยอะขนาดนี้เธอเชื่อไหมโกงเล่า7วัน7คืนเพราะไม่เข้าหาคนดีเห็นไหมยุคนั้นมีพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่มีเวลาเข้าหาคนดีเลยคือไม่มีเวลาเข้าหาพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรลองคิดดูอะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรม7วันไหมไม่มีงานเต็มหัวเลยจริงไหมบริหารปกครองแผ่นดินต้องทำนำนำนำนำนำเนี่ยแล้วศึกก็เข้ามารุมด้วยเงี้ยก็ไปรบทับจับศึกเลยชนะชนะกลับมาปั๊บกษัตริย์ให้ขึ้นครองราช7วันเอาเลยขึ้น7วันโอ้โหโกงทุกวันไหมโอ้โหเล่าระดับเลิศๆเนี่ยเอามาเล่าของพระราชากินเล่ามาทั้ง7วันเลยแล้วผู้หญิงล่ะคะเลือกระดับไหนระดับสุดยอดแห่งนางสนมเลยสุดยอดแห่งนางระบำเนี่ยมาเต้นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยแล้วรักไหมคะธรรมดาเนาะพอเจอของสวยของงามก็ต้องรักแล้วนางคนนี้ไม่เคยไปเต้นให้ใครดูเต้นให้เฉพาะพระราชาดูเขาเรียกว่านางในรู้จักนางในไหมคือไม่ได้ออกนอกอะนอกวังไม่ได้ออกอยู่แต่ในวังเพราะสวยสุดๆเพราะฉะนั้นสันตติมหาหมัดหลงรักสุดๆรักสุดหัวใจเลยนางนั้นก็รักไหมนายกรัฐมนตรีที่หล่อดาร์กทอแอนด์แฮนซัมเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีที่หล่อแล้วเก่งไหมสุดสุดทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งเท่ระเบิดเนี่ยนะสุดยอดรักกันเลยเพราะฉะนั้นนางเต้นระบำนี่เลยรักษาหุ่นเป็นพิเศษไหมต้องให้เอวเล็กเป็นพิเศษกินเยอะไหมต้องไม่กินเยอะกินนิดหน่อยพอแล้วให้เอวมันเล็กแกว่งก้นไปแกว่งก้นมาเท่านั้นแหละกินน้อยเกินและเต้นมากเกินวันที่7ตายคาที่เลยเนี่ยเป็นไงสันตติมหาหมัดเสียใจสุดชีวิตเพราะในระหว่างที่ตัวเองเสวยสุขก็ต้องคิดด้วยไหมว่าแม่เป็นพระราชานี่มันม่วนจะอีลูไม่ปวดหัวเรื่องคิดงานเลยลูเสพสุขอย่างเดียวลูเราก็ได้เป็นแค่7วันลูนี่นะมันก็สารพัดกิเลสเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอนางนี่มาตายจากเนี่ยโศกสุดชีวิตร้องไห้และโศกสุดชีวิตคิดหาคนช่วยเลยคนระดับนายกรัฐมนตรีไม่คิดหรอกถึงภิกษุเนี่ยไม่คิดเลยคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทหารตั้งกระบวนเดินทางไปเฝ้าพุทธเจ้าโอ้ไปกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะร้องไห้ไปเล่าความโศกให้ฟังพระพุทธเจ้าสอน1คาถาอ้าวว่าไป
ยังปุพเพตังวิโสเสหิปัจฉาเตมาหุกินจนังมัชเชเจโนคเหตสสิอุปสันโตจริสสิ
ฟังจบบรรลุนิพพานเลยมันแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยอาจารย์เอ้ยเอางั้นแปลให้ฟังพอแปลจบแล้วใครบรรลุนิพพานบ้างตั้งใจฟังแปลว่ากิเลสในอดีตเนี่ยท่านจงทำให้มันเหือดแห้งให้มันไม่มีซะส่วนกิเลสในอนาคตอย่าให้มีถ้าปัจจุบันท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดท่านก็จะเป็นผู้สงบเที่ยวไปท่านก็จะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างสงบจบบรรลุอรหันต์เลย
สาธุ
เอาขยายหน่อยก็คือกิเลสในอดีตมันเหลือหรือไม่เหลือมันดับหมดแล้วนี่เนาะกิเลสในอดีตดับหมดแล้วเหลือหรือไม่เหลือไม่เหลือไปหาก็ไม่เจอไปหาโทสะของฉันเมื่อเดือนที่แล้วก็หาไม่เจอไปหาความชั่วเมื่อปีที่แล้วก็หมดไปแล้วมันดับไปแล้วใช่ไหมมันดับหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนถูกไหมว่ากิเลสในอดีตท่านจงทำให้มันไม่มีคือเหือดแห้งไปถูกไหมเราก็เห็นธรรมในอดีตใช่ไหมว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ความชั่วในอดีตทิ้งให้หมดไม่มีแล้วกิเลสในอนาคตอย่าให้มีอ้าวมันก็ยังไม่เกิดอยู่แล้วไงจริงไหมมันยังไม่มาก็คือไม่มีพุทธเจ้าตรัสถูกไหมคะว่ากิเลสในอดีตก็ไม่มีแล้วให้มันหมดไปนะลูกอย่าไปยึดกิเลสในอดีตแต่เรามักจะย้อนคิดอดีตด้วยความเศร้าหมองจริงไหมนี่เราฉลาดหรือเราโง่เราโง่ป่าจามไอ้สิ่งที่ไม่มีก็ให้มันมีอยู่นั่นแหละแล้วถ้าปัจจุบันไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนะไม่ยึดไม่เข้าไปเอาอ่ะเข้าใจไหมไม่เข้าไปเอาท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสงบ นะท่านจะดำเนินชีวิตไปนะท่านจะดำเนินชีวิตไปอย่างสงบอย่างเป็นผู้สงบอุปสันโตเพราะเป็นปุงลิงถ้าเป็นพระนางเขมาก็อุปสันตาเข้าใจไหมอิทธิลิงจริสสิคือท่านก็จะดำเนินชีวิตไปด้วยความสงบเพราะไม่เข้าไปเอาปัจจุบันเข้าใจหรือยังเอาไหมกิเลสในอดีตก็เหือดแห้งไม่มีละกิเลสในอนาคตยังไม่มีไม่ต้องกังวลแล้วปัจจุบันไม่มีกิเลสอีกจบเลยไหมบรรลุอรหันต์เลยท่านสันตติมหาหมัดฟังแค่หนึ่งคาถา4บาท4บรรทัดเนี่ยนะ4บาทบรรลุอรหันต์เลยแสดงว่าท่านอยู่ไหนท่านอยู่ปลายทางท่านสะสมบารมีมาหลายชาติไหม
หลายชาติ
ท่านต้องเรียนบาลีอยู่
ไ
หม
ไม่เรียน
ไม่ต้องเพราะว่าท่านอยู่อินเดียท่านรู้ภาษามคตอยู่แล้วแล้วท่านต้องเรียนอภิธรรม
ไ
ห
ม
ไม่ต้องเรียนมาหลายชาติละท่านต้องไปเรียนนักธรรมตรีโทเอก
ไ
ห
ม
ไม่ต้องเพราะท่านเรียนมาหลายชาติละแล้วชาตินี้ท่านอยู่ปลายทางแล้วท่านฟังแค่นี้ท่านจึงบรรลุเลยพุทธเจ้าใช้คำว่าถ้าเธอไม่เข้าไปเอามายึดถือเนี่ยเธอจะเป็นผู้ดำเนินชีวิตโดยสงบหรือเธอจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปนะจระคือดำเนินชีวิตไปเพราะนั้นเราจะดำเนินชีวิตอย่างสงบก็ต่อเมื่อเราไม่เอากิเลสปัจจุบันมายึดแม้มันเกิดเห็นปุ๊บทิ้งเลยเข้าใจไหมแม้มันเกิดก็ดับเลยแม้มันเกิดก็ดับเลยอยากกินกาแฟดับเลยแต่ถ้ามันเกิดกิเลสมันต้องต่อว่าไงคะ
เราต้องกินเพราะว่า
เนี่ยมันหาเหตุละเข้าใจไหมหาเหตุละมีป้ายกาแฟไหนไหมเขียนติดว่ากาแฟแก้โรคนั้นโรคนี้มีไหมไม่เคยมีเพราะนั้นเราจะมากินกาแฟเพื่อดับโรคนั้นโรคนี้สิ่งที่เป็นผลพลอยได้คือเราจะเสพติดมันแล้วเราเสพติดอะไรมันมันมีคาเฟอีนที่ทำให้เราเสพติดรุนแรงเหรอไม่ใช่เราเสพติดกลิ่นเข้าใจไหมกลิ่นมันชื่นใจเราละความเสพติดแบบเสพแบบติดแบบชนิดที่ถ้าเราไม่ได้กลิ่นแล้วหาวอันนั้นเราละมาได้ระดับหนึ่งละแต่เรายังเสพติดอีกอันหนึ่งเขาเรียกเสพติดในกามกิเลสเข้าใจไหมคือความหอมมันบอกไม่ถูกมันหอมชื่นใจวิธีแก้เอาไปเอามาดมมาซะเลยเข้าใจไหมเปิดถุงกาแฟเข้มข้นดมมานะเอามึงแน่จริงมึงเอาเลยมึงเอามึงกินเข้าไปเอากินทั้งจมูกเอาหายใจออกไม่ได้กลิ่นเอาหายใจเข้าไปอีกเอาอยู่นั่นแหละเอาจนกระทั่งมันอ๋อมันก็แค่นี้เองที่สุดมันก็อุเบกขาเข้าใจหรือยังสำหรับคนที่มันหนักหนาสาหัสจากกันไม่ใช่อยู่ปลายทางนะอันนี้มังงุมมังงาหลาอยู่ต้นทางหรือเปล่ายังไม่รู้นะก็ต้องฝึกอาจารย์ฝึกแล้วฝึกอีกโดยวิธีเนี้ยนะฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกถ้าเรายังไม่อยู่ปลายทางเนี่ยเราอ่านคำสอนระดับปลายทางเราจะไม่เข้าใจเราฟังคำสอนระดับปลายทางเราจะไม่เข้าใจเข้าใจไหมลูกเพราะว่าเขาชี้ทางบริเวณนั้นแล้วเราไม่ได้อยู่บริเวณนั้นไงเข้าใจไหมสมมติเราอยู่ต้นทางคนที่แนะนำเราก็อยู่ต้นทางแล้วเขาอยู่ข้างบนแล้วเขามองเห็นเราอยู่ต้นทางเขาก็บอกว่าเอาเธอตรงที่เธอเดินเนี่ยมันต้นทางนะในแผนที่นี้เขาก็บอกว่าให้เธอเลี้ยวขวาเราก็บอกต้องเราก็เลี้ยวขวาถ้าเธอถูกนะเธอเลี้ยวขวาเธอจะเจอต้นมะรุมซึ่งขึ้น2ต้นคู่กันเลยสูงต่ำเท่ากันแปะเลยเห็นเปล่าถ้าเราอยู่ต้นทางแล้วก็ใช่เนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องเพราะว่ามันอยู่ต้นทางคนสอนมีแผนที่ที่รู้เรื่องต้นทางดีมันก็จะดำเนินไปก้าวหน้าไปโดยลำดับพอไปถึงกลางทางเขาก็แนะนำโดยลำดับอย่างเงี้ยเพราะนั้นอาจารย์พุทธธรรมะกลุ่มเนี่ยมันยากไหมมันมีทั้งต้นทาง
กล
างทางปลายทางและมังงุมมังงาหลาอยู่ต้นทางหรือบางทีอยู่นอกทางเลยอาจารย์ก็พูดไปแต่พูดไปเนี่ยก็จะมีบางคนที่รับได้เขาก็รับไปเลยนะแต่บางคนยังรับไม่ได้ก็ฟังแล้วฟังอีกแต่ง่ายที่สุดสำหรับอาจารย์นะอาจารย์คิดว่าง่ายที่สุดคือเราต้องรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราเข้าหาครูอาจารย์เลยแล้วขอเขาแนะนำตรงนั้นเลยเข้าใจไหมเช่นศีลเรายังไม่ดีวินัยเรายังไม่ชัดเข้าไปหาถามอันนี้ถูกไหมอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ถูกไหมแล้วจบอย่างเช่นลูกศิษย์คนหนึ่งเอาสตรอเบอรี่มาปั่นด้วยโมลิเน็กกรี๊บแล้วไม่กรองเลยแล้วก็ดื่มเลยกรี๊บผิดศีลหรือไม่ผิดศีลผิดไหมหลังเที่ยงก่อนเที่ยงถึงไม่ผิดแต่ก็ตอแหลไหม พอแหลนะเพราะอะไรถึงเวลากินเนี่ยเวลาฉันเนี่ยเราต้องเอามาฉันใช่ไหมแต่เราไม่ฉันเราเก็บไว้เนี่ยเอาไหมเราเก็บไว้เราเอามาเยอะๆแล้วเราก็เก็บไว้คนอื่นได้ฉันไหมไม่ได้ฉันแต่เราเอาเปรียบเพื่อนเราเก็บไว้แล้วเราก็บอกว่าเหลือมันเหลือแล้วเราก็เข้าโมลิเนกฟืดฉันตอนก่อนเที่ยงเนี่ยถือว่าเราทานสองมื้อละจริงหรือเปล่าเพราะโดยภาวะเนี่ยเราน่าจะฉันมื้อเดียวแล้วจบแต่เรากลับแบ่งไว้แล้วเราก็ไม่ต้องเคี้ยวไงแล้วสมัยก่อนมันมีไหมโมลิเนกอ่ะไม่มีสมมติว่าเราเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งเนี่ยถึงเวลาฉันเนี่ยไม่ฉันมะม่วงนะไม่ฉันเอาเก็บไว้มังคุดทุเรียนเอาเก็บไว้สมมตินะแล้วก็ฉันให้อิ่มพอก่อนเที่ยงเราก็หยิบอันนี้มาแล้วก็เราก็เอาใส่ถุงผ้านะแล้วเราก็เอามือกดจืดเราไม่มีโมลิเนกนี่จนแหลกหมดละเราก็มาเทใส่แก้วแล้วเราก็ดื่มก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก็ถือว่าเรากินอีกมื้อหนึ่งจริงไม่จริงนึกภาพให้ดีนึกออกไหมนึกภาพให้ดีเพราะนั้นศีลเราจะบริสุทธิ์ชนิดที่เรายกมือไหว้ตัวเองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องละเอียดละออไหมคะมันละเอียดละออนะลูกเพราะนั้นทุกวันนี้ที่เราไม่ก้าวหน้าในธรรมเพราะต้นทางเรายังไม่ผ่านแค่เรื่องศีลเนี่ยเราวนไปวนมาวนไปสมาธิเราเลยไม่ขึ้นถึงแม้ไปสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมันก็อยู่แถวๆต้นทางนั่นแหละวนไปวนมามันเลยไม่ก้าวหน้าทะลุไปนิพพานเข้าใจหรือยังเพราะนั้นลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเนี่ยมันปั่นไอ้เนี่ยมันปั่นไอ้สตรอเบอรี่เนี่ยฟรูดใส่น้ำใส่น้ำตาลใส่เกลืออร่อยดื่มกรึบภูมิใจมากว่าไม่ผิดแล้ววันหนึ่งมาถามอาจารย์อาจารย์ทำอย่างเงี้ยผิดศีลไหมอย่าบ้าโถผิดจับออกจากศีลคมนาไปเป็นเนรเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้ขอศีลคมนาอีกนานทีเดียวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มันใช่ไม่ได้โดนดุอย่างรุนแรงเลยนะเขาก็ทุกข์หนักเลยนะเพราะอะไรเพราะมันวนเวียนอยู่แถวต้นทางนี่ไงแต่เวลาฟังธรรมนี่อะไรโอ้โหนิพพานคือไม่มีทุกข์แล้วพอทุกข์ก็ไม่มีแล้วพอทุกข์ก็ดับหมดมันท่องได้หมดแต่นั่นมันคือติดกับปลายทางนู่นเราเนี่ยอยู่ต้นทางยังไม่ไปไหนเข้าใจมั้ยฮะเราไปไม่รอดเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคนบวชใหม่ต้องใส่ใจในศีลอย่างยิ่งเลยต้องใส่ใจในศีลแล้วต้องให้ศีลบริสุทธิ์แล้วเชื่อเถอะมันพุ่งปื๊ดเลยเพราะศีลล้างปัญญาปัญญาล้างศีลเราจะกลายเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์และปัญญาบริสุทธิ์เป็นวิสุทธิขึ้นมาเข้าใจไหมตราบใดที่เรายังเห็นแก่กิเลสเนี่ยเราก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่เงี้ยเวลามันทุกข์ใจนะเธอมันไม่ใช่มีใครมาทำให้เราทุกข์นะมันทุกข์เพราะมันผิดปกติคือผิดศีลน่ะอาจารย์เป็นแม่ชีอ่ะปกติแม่ชีเนี่ยเขาก็ฉันกันสองมือเขาก็อยู่สบายใช่ไหมแต่ตอนนั้นอาจารย์ฝึกฉันมือเดียวแล้วพอกลับไปบ้านเนี่ยโอ้ยพอไปบ้านเนี่ยมันก็มีถั่วลิสงมันมีอะไรเยอะแยะมีไปหยิบถั่วลิสงมาเม็ดนึงแล้วอ้างขอชิมพี่ชิมหาอะไรกินถั่วลิสงมาตั้งกี่ชาติแล้วกี่วันกี่เดือนนะแต่มันกิเลสอะเห็นไหมเอามาเม็ดเดียวด้วยนะทำเป็นแบบขอชิมหน่อยพยายามปลอบใจตัวเองว่าให้เราไม่ผิดไงเพราะว่ามาบ้านจะชิมหน่อยแต่มันก็เถียงกันอยู่นั่นแหละว่ามันได้เหรอไม่ได้เหรอที่สุดใครชนะกิเลสชนะเม็ดเดียวมาได้มองซ้ายมองขวากูเอาแล้ววะมันอยากกินเหลือเกินเนี่ยก็ใส่เข้าไปเท่านั้นล่ะฮิริโอตตัปปะมันก็เกิดละมันมึงแพ้กิเลสอีกแล้วมึงเอ้ยเหมือนโดนตบหัวลงไปเนี่ยเศร้ามองเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราว่ากิเลสในอดีตให้มันเหือดแห้งไปลูกเริ่มต้นใหม่ไปรับศีลใหม่หรืออะไรไม่มีเราก็เศร้ามองแล้วก็ตั้งใจกูไม่กลับบ้านนะกูกลับบ้านที่ไหนกูแพ้กิเลสเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความที่เราไม่มีครูเราไม่มีกัลยาณมิตรที่จะคอยปลอบใจคอยชี้คอยอะไรเนี่ยเราเสียเวลาอาจารย์เสียเวลามากเลยนะเธอเรื่องเชื่อไหมเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ลิงโลดเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ลิงโลดนานมากตัวอย่างให้เธอเห็นว่าถั่วลิสงเม็ดเดียวเนี่ยมันทุกข์มันปฏิบัติไม่ได้เลยมันเลยกลัวเข้าใจไหมอีกครั้งหนึ่งอันตอนนั้นเป็นแม่ชีเดินตากแดดร้อนมากแล้วมีคนถวายส้มเขียวหวานมาหิวน้ำก็หิวน้ำก็ไม่มีฉันก็เลยแกะส้มแล้วก็เอาส้มมากรีดหนึ่งแล้วบอกเราจะเอาฟันเราเนี่ยเป็นผ้ากลอง เอาส้มมากีบหนึ่งแล้วก็เอามากดกับฟันเนี่ยนะให้น้ำมันเข้าไปในปากเนี่ยเอาละถือว่าเราสบายแต่เชื่อไหมมันก็ทุกข์ใจอยู่นั่นน่ะว่าเอาอีกละศีลเราไม่บริสุทธิ์อีกละอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่บางคนนี่แอบกินอะไรเป็นดุ้นๆเลยเนี่ยแต่ไม่มีหิริโอตตัปปะถือว่ามีพลังจิตหรือไม่มีพลังจิตไม่มีพลังจิตเธอจึงอ่อนแอเธอจึงแพ้กิเลสไม่รู้จักจบเพราะอะไรพลังของพระเสขบุคคลนี่คือพลังศรัทธาในพระพุทธคุณเก้าพลังหิริอายบาปพลังโอตปะกลัวบาปพลังความเพียรที่จะต้องเพียรละบาปเจริญบุญเนี่ยนะแล้วก็พลังปัญญานี่คือพลังของเสขบุคคลนะเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องมีความอายบาปกลัวบาปบาปแม้เล็กน้อยก็ต้องไม่ให้มีเข้าใจไหมสรุปแล้ววันนี้เธอต้องรู้ว่าเธออยู่ต้นทางหรือกลางทางหรือปลายทางเราจะเช็คได้ไงอาจารย์ถ้าเราอยู่ปลายทางเนี่ยเราฟังธรรมะอะไรที่มันลึกๆเนี่ยเราเข้าใจหมดเลยเราอ่านธรรมะอะไรที่ลึกๆเนี่ยมันทะลุทะลวงหมดเลยแสดงว่าต้นทางเรามาดีละกลางทางเราผ่านละตอนนี้เรากำลังอยู่ช่วงปลายทางแล้วเราก็จะเห็นเป้าหมายชัดเจนเข้าใจไหมแล้วเราก็จะสอนคนอื่นได้ชัดเจนว่าเป้าหมายมันคืออะไรเพราะนั้นอาจารย์ฟังบางคนพูดเนี่ยอธิบายนิพพานแบบวนไปก็วนมา งงไปก็งงมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขายังไม่ถึงปลายทางเขายังไม่เห็นเป้าเลยแต่เขาก็ไปสอนเป้าคนอื่นเนี่ยนึกออกไหมน่ากลัวไหมน่าอินดูคนฟังไหมคนฟังก็มึนคนพูดก็งงพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวก็นิพพานเกิดเดี๋ยวก็นิพพานเกิดนิพพานเกิดได้ไหม
ไม่เกิด
นิพพานมันเกิดไม่ได้ทำไมมันไม่เกิดมันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องเกิดแล้วมันดับไหมมันไม่ดับเพราะมันถาวรนิพพานนี่นะเธอนิพพานนี่มีถาวรเลยนะไม่โกรธสิ้นโกรธเลยเนี่ยนิพพานใช่ไหมสิ้นโกรธเลยอย่างเดียวหรือว่าสิ้นโลภด้วยสิ้นโลภด้วยและสิ้นโกรธสิ้นโลภอย่างเดียวเลยต้องสิ้นโง่ด้วยสภาพสิ้นโง่เป็นไงต้องรู้แจ้งนิพพานคนที่สิ้นโลภสิ้นโกรธสิ้นหลงจริงๆต้องรู้แจ้งนิพพานคือเห็นนิพพานแล้วถึงนิพพานแล้วสุนทรวันเห็นนิพพานไหมเห็นนิพพานแต่ไม่ถึงฟังให้ดีนะโสดาบันเห็นฝั่งหรือยังเห็นฝั่งแต่ยังไม่ถึงฝั่งแต่ใกล้ฝั่งยังใกล้ฝั่งพระสกทาคามีถึงฝั่งยังยังแต่ใกล้ฝั่งมากกว่าโสดาบันภูมิใจอุ้ยใกล้ฝั่งมากละอนาคามีถึงฝั่งยังอนาคามีถึงฝั่งแต่ยังไม่ขึ้นฝั่งตีนเนี่ยแตะพื้นเหยียบสบายเอ้ยวิววิวนึกออกไหมหันไปดูสกทายังอยู่โน่นโสดานู่นแต่อนาคาเนี่ยเท้ายันพื้นแล้วเดินตึ๊กตักตึ๊กตักแต่ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งส่วนพระอรหันต์อยู่บนฝั่งนี่คือความแตกต่างนะโสดาบันใกล้ฝั่งเห็นฝั่งแต่ยังไม
่ถึงฝั่ง
ยังเท้าไม่แตะพื้นเลยยังต้องเกิดอีกสัทธาคามีใกล้เข้าไปอีกแต่ยัง
ไม่ถึง
อนาคามีเท้าติดพื้นละไอ้ย่าเดินกุ้ยกวักกุ้ยกวักแต่ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งแต่พระอรหันต์อยู่บนฝั่งเข้าใจไหมแล้วก็ถือประทีปคอยตะโกนบอกให้ผู้คนมาทางนี้มาทางนี้อย่าไปทางนู้นเข้าใจไหมคะเอาละนะเอาวันนี้จบละเป้าหมายของเราคือนิพพานทางให้ถึงนิพพานคือศีลสมาธิปัญญาต้นทางคือศีลกลางทางคือสมาธิปลายทางคือความรู้ชัดปัญญาแล้วทางนี้เป็นทางทั่วไปหรือเป็นทางเฉพาะ
ทางเฉพาะ
เฉพาะทำไมถึงเฉพาะเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเฉพาะเท่านั้นมันเฉพาะเท่านั้นเลยศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นอ้าวอาจารย์เห็นว่าคำสอนพุทธเจ้ามีหลากหลายที่ให้ถึงพระนิพพานมันเยอะนะอาจารย์สติปัฏฐาน4ก็มีโพชฌงค์7ก็มีทำไมอาจารย์ถึงพูดว่ามีแค่ศีลสมาธิทั้งหมดนี้อยู่ในนี้จริงไหมจริงพูดโพชฌงค์ปั๊บอยู่ตรงไหนละโพชฌงค์เป็นเรื่องกลางทางกับปลายทางคือมีสมาธิใช่มั้ยแล้วก็มีธรรมวิจยะใช่มั้ยเป็นกลางทางที่ใกล้ๆต้นทางสติปัฏฐาน4อยู่กลางทางใช่มั้ยกลางทางคือสอนให้เราเนี่ยมีสติใช่มั้ยคะสติกับสมาธิไปด้วยกันสติเป็น นิมิตของสมาธิเข้าใจไหมเหมือนแสงเงินแสงทองเป็นนิมิตว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทิศนี้ใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นยังยังแต่แสงเงินแสงทองมาก่อนใช่ไหมเพราะนั้นสติมีเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าสมาธิจะตามมาเพราะนั้นคำสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่เป็นกลางทางเข้าใจไหมคะแต่พุทธเจ้าเคยตรัสว่าในบรรดาอินทรีย์ห้าในบรรดาอินทรีย์ห้าเราอาศัยอินทรีย์เพียงอินทรีย์เดียวเนี่ยสามารถพยากรณ์อรหัตผลได้คือปัญญินทรีย์เพราะนั้นคำสอนเรื่องปัญญินทรีย์เป็นปลายทางเลยเป็นปลายทางเลยถ้าคุณยังไม่ถึงกลางทางคุณก็ไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องคุณแค่เข้าใจคุณแค่สัญญารู้ร่วมกับเขาเขาพูดอะไรคุณก็รู้ร่วมกับเขาแต่คุณไม่มีสิทธิ์เห็นเลยว่ามันมีสภาพเป็นยังไงเข้าใจไหมคำสอนเกี่ยวกับอนุสติหกก็เป็นกลางทางคำสอนให้เคร่งครัดอยู่ในศีลเป็นต้นทางใครชวนเราให้ทานชวนเราให้ทานสร้างทานนะบารมีมังงุมมังงาหลาอยู่แถวแถวต้นทางจะเข้าถึงหรือไม่ถึงในอีกเรื่องเนอะเข้าใจหรือยังวันนี้ชัดเจนไหมแล้วรู้หรือยังว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของเส้นทางแต่เป้าหมายสูงสุดคือนิพพานนิพพานมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์เล็กน้อยหรือไม่มีทุกข์เลย
ไม่มีทุกข์เลย
นิพพานเนี่ยไม่มีทุกข์เลยนิพพานเนี่ยมีสุขบ้างหรือมีสุขมากหรือมีสุขที่สุด
มีสุขที่สุด
นี่คือเป้าหมายเมื่อเรารู้เป้าหมายเสร็จเราก็มาดูปัญญาอ้าวปัญญานี่เป็นอะไรนะปลายทางใช่มั้ยดูซิว่าจิตเธอถึงปลายทางมั้ยชีวิตเราเนี่ยทุกข์มั้ยทุกข์ร่างกายก็เดี๋ยวก็ขี้ก็เยี่ยวเดี๋ยวก็กินก็ถ่ายร่างกายเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าเป็นอยู่ลำบากเป็นอยู่ไม่ได้จิตใจก็ทุกข์ไหมอยากให้คิดอย่างนี้ดันคิดอย่างโน้นสัญญาก็ทุกข์ไหมอยากให้จำนี่ดันไม่จำอยากให้ลืมมันดันไม่ลืมก็ทุกข์แล้วเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสังขารเดี๋ยวคิดดีคิดชั่วปวดหัวไหมเออสรุปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นทุกข์ไหม
เป็นทุกข์
เป็นทุกข์แล้วขันธ์ทั้งห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายใจทั้งหมดเนี่ยในอดีตเป็นทุกข์ที่เหลืออยู่หรือหาไม่เจอละ
หาไม่เจอละ
ทุกข์เก่าก็สิ้นไปทุกข์ใหม่คือทุกข์ในอนาคตก็ยังไม่มีใช่ไหมแล้วทุกข์ปัจจุบันนี้ก็กำลังดับไปไม่จริงไม่จริงวิญญาณดับเวทนาสัญญาลูกก็ดับแล้วก็หมดไปทีละวันหมดไปทีละนาทีวินาทีใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความรู้อันเนี้ยว่าทุกข์มีหรือไม่
ม
ีแท้ที่จริงแล้วทุกข์ไม่มีให้ยึดเลยแต่ทุกข์มีเพื่อดับทุกข์เขาเกิดขึ้นเพื่อดับมีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดแล้วเขาก็ต้องดับจริงไม่จริงเพราะนั้นคนที่รู้อย่างนี้เลยจำเป็นไหมว่าต้องย้อนกลับไปต้นทางไปรักษาศีลใหม่ไปเดินกลางทางไปฝึกสมาธิใหม่จำเป็นไหม
ไม่
จำเป็นวิถีชีวิตของเขามีปัญญาแล้วเนี่ยศีลของเขาก็จะถูกปัญญาเนี่ยชำระล้างว่าเราต้องมีศีลให้มากขึ้นเราต้องมีศีลให้มากขึ้นเพราะนั้นคนมีปัญญาเนี่ยจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาพระวินัยของพุทธเจ้าที่ให้มาไม่ให้ถูกตำหนิติเตียนโดยบัณฑิตทั้งหลายแต่เขาก็รู้ว่าวินัยบางอย่างมันทำไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าเราผ่านต้นทางมาเราผ่านกลางทางมาแต่เส้นทางของพระพุทธเจ้านี่เป็นยังไงเธอรู้ไหมมันเป็นเส้นทางเดินจุ๊กปุ๊กอย่างนี้แล้วก็เดินแป๊กแป๊กไปด้วยตีนอย่างนี้หรือว่ามันเป็นเส้นทางที่เดินด้วยใจมันเป็นเส้นทางที่เดินด้วยใจและเส้นทางที่ถึงอ่ะนึกออกไหมถึงนิพพานเลยเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่แยกต้นทางอยู่ตรงนี้กลางทางอยู่ตรงนี้ปลายทางนั้นหรือมันมรรคสมังคีมรรคสมังคีคือมันทีเดียวกันเลยเข้าใจหรือยังณจุดนั้นปัญญาเกิดสมาธิมีแน่นอนศีลก็มีอยู่แล้วมันถึงธรรมเลยวันนี้ได้ความรู้ไหมคะแจ่มแจ้งไหมคะชัดเจนไหมคะถามแล้วตอบได้ไหมคะแล้วจะลืมไหมคะลืมประจำคือลืมนิพพานเอ็งมาบวชเพื่อเป้าหมายอะไรเป้าหมายคือนิพพานนะใช่ไหมอริยสัจ4ข้อเนี่ยข้อที่3นี่คือเป้าหมายของเราใช่ไหมคือความดับลงแห่งทุกข์ภาษาบาลีว่าทุกขนิโรโธเป็นความดับลงแห่งทุกข์แต่คนไทยไปพูดสั้นๆว่าไงความดับทุกข์ความดับทุกข์บางคนเข้าใจผิดกลายเป็นว่าเราไปดับมันอีกคือมีเราจะไปดับอีกเพราะนั้นหลายคนไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่า
มันปวดแล้วมันไม่ดับอาจารย์หนูก็พยายามนั่งหนูพยายามดับมันมันก็ไม่ดับเนี่ยมันเข้าใจผิดว่าอริยสัจข้อที่3เนี่ยคือเราต้องไปดับมันอีกเป็นความดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นเวิร์บไปแต่ที่จริงอันนี้คือคำนามมันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันไม่มีทุกข์อ่ะซึ่งเราต้องรู้จักอันนี้ว่ามันเป็นเป้าหมายของชีวิตว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วนิพพานมันมีอยู่แล้วคือความดับลงแห่งทุกข์มันมีอยู่แล้วใช่ไหมพอมีปัญญาทีไรก็ไปเห็นทุกทีว่าวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณก็ดับลงไหมแล้วรูปก็ดับไปไหมมันดับเป็นปกติของมันรูปเป็นทุกข์แล้วรูปก็ดับกายเป็นทุกข์กายก็เปลี่ยนไปเป็นยายแก่ไปเรื่อยๆกายก็ดับไหมมันก็ดับของมันอยู่แล้วไอ้ลูกจุกก็ดับทุกข์ก็ดับเฉยก็ดับสัญญาก็ดับไหมดับไปจำมันใหม่ดับไปจำมันใหม่ใช่ไหมสังขารคิดดีคิดชั่วก็ดับใช่ไหมมันก็เห็นเป้าคือความดับลงแห่งทุกข์เข้าใจไหมลูกความดับลงแห่งทุกข์คือความมีอยู่แล้วพอไปเห็นมันก็ไม่มีเราเลยเพราะมันดับหมดมันจะมีอะไรมาเป็นเราเป้าหมายคืออะไรนะความดับลงแห่งทุกข์พูดให้มันเป็นภาษาเข้าใจง่ายความไม่มีทุกข์ใช่หรือเปล่า
ใช่
มันดับลงก็คือมันไม่มีใช่ไหมความไม่มีทุกข์เป็นเป้าหมายนึกว่าง่ายเหรอจะถึงตรงนี้นึกว่าง่ายเหรอต้องมีว
ิ
ถีชีวิตข้อ4คือเธอต้องมีศีลสมาธิปัญญาเธอต้องไม่เบียดเบียนตัวเองเธอต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะนั้นเราเองต้องรู้ทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ได้เราถึงจะถึงตรงนั้นเข้าใจไหมเราอย่าแค่เห็นเราอย่าแค่รู้เราอย่าแค่เข้าใจแต่เราต้องถึงเลยคือกลายเป็นคนที่ไม่มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจนี่ถึงละไม่มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจเอาแสดงว่าคนนี้ไม่ป่วยเลยหรือไงอาจารย์ไม่เรื่องของร่างกายก็รักษากันไปแต่เขาไม่เอาร่างกายมาเป็นฉันไม่เอาความคิดมาเป็นฉันเขาเลยไม่มีฉันที่เป็นทุกข์เลยเข้าใจหรือยังเวลาสอนทีไรก็เข้าใจเพราะมันเป็นตัวปัญญาแต่เธอต้องมีปัญญินทรีย์บ่อยๆพอเธอมีปัญญินทรีย์คือปัญญาเธอใหญ่ขึ้นมาสุดๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญินทรีย์ตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ให้เธอถึงความสิ้นทุกอย่างถูกต้องชอบธรรมเพื่อนพรหมจรรย์ที่อยู่ด้วยเขาก็เคารพนับถือเราเพราะเขาเห็นว่าเราถึงความไม่มีทุกอย่างถูกต้องชอบธรรมถ้าอาจารย์ปวดหัวไมเกรนแล้วอาจารย์ก็ถึงความดับทุกด้วยการต้องกินกาแฟเธอจะเคารพฉันไหมทำไมไม่เคารพอ่ะก็หมอบอกฉันอ่ะว่าฉันปวดหัวไมเกรนฉันต้องกินกาแฟแต่ฉันห้ามพวกเธอไม่ให้เสพติดแต่ฉันก็ไม่ได้เสพติดนะนานๆกินทีอย่างเงี้ยยังไงเธอก็ถือว่าฉันยังเป็นทาสกาแฟอยู่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นอาจารย์ที่ลูกศิษย์นับถือไม่ใช่ง่ายจริงไหมเราจะมาอ้างหมอยังไม่ได้เลยพวกเธอจะเชื่อไหมเนี่ยถ้าฉันบอกว่าความดันต่ำ60-80ฉันต้องกินกาแฟเพื่อดันความดันขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแล้วฝึกอีกจนกระทั่งเราไหว้ตัวเองได้คนอื่นก็ไหว้เราได้เพื่อนพรหมจรรย์จะเป็นตัวบอกเขาอยู่กับเราเขาจะเห็นกิเลสเราเพราะฉะนั้นคนนอกวัดนับถือเท่าไหร่ยังไม่สำคัญเท่ากับคนในวัดนับถือและคนในวัดนับถือเราต้องดูอีกว่ามันฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าคนในวัดมันโง่กันหมดแล้วมันนับถือเราก็แย่นะตามใจกิเลสกันสนองกิเลสกันทั้งวัดเนี่ยมันก็อันตรายใหญ่หลวงในวัดต้องเป็นคนฉลาดและเคารพกันได้นะคะขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ใส่ใจที่จะเป็นผู้ฟังคำสอนพุทธเจ้าศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเพื่อให้คำสอนพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตัวเองเลยแหละเมื่อท่านได้รู้ได้เห็นธรรมท่านก็จงช่วยกันประกาศธรรมตามกำลังสติปัญญาเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุสาธุสาธุ